Vă salut și eu pe toți, și din Cluj, și din Constanța, și din Bistrița, și de pe unde ați venit. Fie numele Domnului lăudat și strângerea noastră să fie cu folos. Avem înaintea noastră un text ciudat. Este vorba de acțiunea lui Dumnezeu și textul nostru spune că Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Înainte de a încerca să desfac textul, m-aș întoarce la subiectul duminicii trecute, când am vorbit despre pericolul tăierii din măslină. Eu, cum nu prea văd, nu știu exact cum se face foarfeca asta, dar nu cred că e treaba mea să o folosesc, ci este treaba lui Dumnezeu. Dar data trecută am vorbit, mă uit la el și îmi pare rău să-i tai crengile, dar Valentin mi-a dat voie. Să tai una din ramuri. Oricum este o mlădiță sălbatică care n-are ce căuta în măslin, dar despre asta am vorbit, despre faptul că mâna care te altoiește te poate tăia afară. Deoarece credința nu este un dat odată pentru totdeauna, ci credința, dragii mei, trebuie păzită, întărită, căutată, trebuie înmulțită, pentru că se poate pierde, o putem călca în picioare. Și am văzut data trecută cei 7 pași care duc la tăierea noastră din măslin. În primul rând, începem să ne lăudăm unii împotriva altora. Doamne, mulțumesc, eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar. Eu postez de 2 ori pe săptămână și 6 săptămâni de aici încolo, dar cu toată națiunea noastră. Eu îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca și ceilalți oameni. Observați, în primul rând, când îți iei ochii de pe Hristos și începi să te compari în orice domeniu cu oamenii, ai pierdut din vedere faptul că noi trebuie să ajungem asemenea lui Hristos. În fiecare zi ar trebui să privim în ochii Lui, să ne comparăm cu El, să ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt într-o chipul și asemănarea Lui. Dar când ai făcut acest prim pas de a-ți lua ochii de pe El ca să te compari cu alții, se întâmplă în mod automat și al doilea pas. Cu alte cuvinte, credința noastră începe să se usuce și să piară. Credința este alimentată de grăsimea măslinului, de adevărurile lui Hristos. Ea nu are, mlădița nu are viață în ea însăși, ne spune și pilda cu vița și mlădița. Dar în momentul acela, când te-ai luat ochii de pe măslin, începi să îți croiești propriile tale teologii și propriile tale idei despre planul lui Dumnezeu, despre mântuirea lui Dumnezeu. Ai uitat că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Nu tu impui termenii, El impune termenii, pentru că El a hotărât planul mântuirii în sine însuși. Dar nu mai este decât un singur pas ca să începi să fii neglijent în viața creștină, să uiți că mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cu tremur, o spune Sfântul Apostol Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, n-o spun eu. În momentul acela, când începi să te relaxezi în cele spirituale, ți se strică teologia sau știința despre Dumnezeu și începi să migrezi doar în direcția în care îți place ție. Și începi să te fălești cu bunătatea lui Dumnezeu și uiți de asprimea lui Dumnezeu. Dar în momentul acela îți cade din mâini și știința despre mântuire. Și foarte ușor, mizând pe bunătatea lui Dumnezeu și neglijând frica și cu tremurul cu care trebuie să duci până la capăt mântuirea, vei spune, eu am fost mântuit, am ridicat 2 degete, am fost botezat, Dumnezeu e treaba Lui să mă țină. Și mizez pe suveranitatea lui Dumnezeu și uiți dreptatea lui Dumnezeu. Uiți dreptatea lui Dumnezeu. Dragii mei, pasul următor este doar o consecință. Vei fi tăiat și tu. De aceea am terminat duminica trecută pe această atenționare lui Pavel. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și asta este datoria mea și datoria ta fiecăruia. Nu o facem unii pentru alții, noi fiecare pentru noi, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. De ce? Numai prin credință stai altoit în măslin. De ce au fost tăiați? Din pricina necredinței lor. Nu recunoașteți că Iisus Hristos este în voi? Nu simțiți rădăcina sau pulsând în voi grăsimea, bogăția măslinului? Afară doar dacă sunteți lepădați, spune textul. Am terminat cu două întrebări. Cât mă preocupă cunoașterea lui Hristos? Și n-aș vrea să pierdeți din vedere întrebarea asta. Eu mă pot lăuda cu ziua de mâine, dar ziua de ieri a trecut și pot vedea exact cum am trăit săptămâna, cu ce m-am ocupat întreaga săptămână. A doua întrebare care ne-a lăsat duminica trecută, oare convingerile mele sunt înrădăcinate în Scriptura, corect interpretate? Cum îmi trăiesc viața? Cât mă preocupă lucrul acesta? Dați-mi voie să încep dimineața cu câteva lămuriri legate de textul din duminica trecută. Ați avut pe ecran, aveți și acum o afirmație, rădăcina și măslinul îl reprezintă pe Hristos. Rădăcina și măslinul îl reprezintă pe Hristos. Și dați-mi voie să recitesc textul, îți doar câteva versete, capitolul 11, versetele 17 la 22. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri, dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Observați cu cine vorbește textul? Cu ramurile care au fost altoite de Dumnezeu în măslin. Dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altfel vei fi tăiat și tu. Cineva a făcut a doua zi o observație, binevenite, cred eu, și dați-mi voi să vă citesc, o aveți și pe ecran. Înțeleg fără echivoc că ramurile tăiate au fost inițial în măslinul bun. Da, ramurile tăiate au fost inițial în măslinul bun. Ei bine, dacă au fost tăiate din măslin, înseamnă că mai înainte erau în acest măslin, au fost în acest măslin. Și acum urmează întrebarea. Având în vedere că măslinul este Hristos, după definiția ta, când au fost în Hristos, adică în măslin, ramurile care au terminat prin a fi tăiate, când au fost în Hristos ramurile care au fost tăiate? Dacă stăm în contextul cărții și în mod special în contextul secțiunii în care ne aflăm, capitolele 9 la 11, textul vorbește despre planul de mântuire alcătuit de Dumnezeu în sine însuși. Dragii mei, El, înainte ca noi să existăm, a alcătuit planul de mântuire și îl duce la îndeplinire, pas cu pas. Și planurile Lui se vor împlini. Observați, Pavel plânge pentru frații lui, pentru că au rămas nemântuiți, pentru că și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși și în loc să se deschidă pentru neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Deci, în mod evident, contextul vorbește despre planul mântuirii lui Dumnezeu. Și noi, în acest plan al mântuirii lui Dumnezeu, am afirmat că rădăcina și măslinul îl reprezintă pe Hristos. Și dacă vă uitați în paranteză, am scris nu pe Iisus. Îl reprezintă pe Hristos, nu pe Iisus. Iisus vine pe scena istoriei doar când evreii și-au terminat misiunea și femeia aceea însărcinată din Apocalipsa 12 a născut pruncul de parte bărbătească care va cârmui toate neamurile cu un toiac de fier. Dar ca să găsim răspuns la întrebarea pusă, ar trebui să citim textul mai departe în Romani. Și sunt în capitolul 11, versetele 30 la 32. După cum voi odinioară n-ați ascultat pe Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa Acum ei n-au ascultat sau nu ascultă pe Dumnezeu, pentru că prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Îndurare pentru voi, neamurile, și îndurare pentru ei, evreii. Îndurare și pentru unii, îndurare și pentru alții, fiindcă, continuă textul și-l aveți înaintea dumneavoastră, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. În buletinele informative, în fiecare duminică, aveți câteva întrebări sau câteva gânduri și în buletinul pe care îl aveți în mâinile dumneavoastră, aveți 4 întrebări pe care vi le-a ridicat mie textul. Aș putea pune mai multe, dar aș vrea să căpătăm răspuns la aceste 4 întrebări. Acum, ele sunt acolo de-a lungul expoziției mele, dar dacă stați cu ele în mână și luați un pix, probabil că veți identifica răspunsul la fiecare întrebare. Prima întrebare. Cum a închis Dumnezeu pe toți oamenii în neascultare? Să răspund scurt și repede, legându-ne pe toți de Avram, de Adam, iertați-mă, de cel din care descins toată omenirea. A doua întrebare, de ce numai închizând pe toți oamenii în neascultare a putut să se îndure de toți? Observați, întrebarea este un pic mai complicată. Pentru că să există o simetrie în planul lui Dumnezeu și vom vedea despre ce este vorba. A treia întrebare, cum a plănuit Dumnezeu să se îndure de toți? Și poate cea mai grea întrebare este, dacă Dumnezeu este absolut suveran și El voiește să mântuiască pe toți oamenii, cum a citit David din Timotei, de ce la urmă largă-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea? Și de ce la stânga Domnului Iisus sunt mai mulți decât la dreapta Lui și celor de la stânga le va spune, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii Lui? 4 întrebări. Și aș vrea să găsiți dumneavoastră răspunsul la ele în timp ce voi vorbi. În primul rând, cred că trebuie să notăm faptul că mântuirea noastră, Dumnezeu trebuie să ne mântuiască și mântuirea noastră pentru Dumnezeu este o problemă legală. O problemă legală. Și aș vrea să vi-l prezint pe Dumnezeu așa cum ne-l prezintă Scriptura prin atributele Lui. Teologii vorbesc despre atribute non-morale și atribute morale. Atributele non-morale care nu țin de relația cu noi, ci țin de cine este El, aș putea să spun este ca tot prezența Lui, a tot știința Lui, a tot puterea Lui sau imuabilitatea, neschimbarea Lui. Observați, Dumnezeu este toate aceste lucruri cu noi sau fără noi. Dar dacă citești Biblia, observ că Dumnezeu se definește și prin atributele Lui morale, de pildă prin sfințenia Lui, dreptatea Lui, justiția Lui, bunătatea Lui în care aș putea îngloba dragoste, bunăvoință, îndurare, har, prin adevărul Lui. Dumnezeu este deodată și sfânt și drept și just și bun și îndurător și adevăr. Ascultați-l pe Pavel în capitolul 3, versetul 4, vorbind despre atributele Lui morale și implicațiile acestor atribute. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Observați, primul care este judecat când e vorba să ne ofere nouă păcătoșilor mântuirea este Dumnezeu însuși. Dar cine să-L judece? El însuși, dragii mei. Chiar dacă noi am fi păcătoși și neascultători de El, El rămâne credincios sieși, pentru că nu se poate tăgădui singur. Dar aș pune o întrebare. În ce context ar putea fi Dumnezeu acuzat de nedreptate? Aduc două răspunsuri posibile. În primul rând, dacă și-ar schimba regulile în timpul jocului. Cu alte cuvinte, l-a creat pe om, n-a prevăzut că omul va cădea în păcat și atunci, dintr-o dată, a găsit o soluție. Nu, în cazul acesta, el ar fi un Dumnezeu capricios, niciodată n-ai ști cum e bine, cum e rău cu el, ori Dumnezeu nu schimbă regulile jocului, el este același ieri, azi și în veci. În al doilea rând, Dumnezeu, dacă și-ar călca oricare din poruncile Lui, n-ar mai fi drept față de sine însuși. De aceea Dumnezeu însuși trebuie să rămână fidel, credincios poruncilor Lui, poruncilor sale. Dar când e vorba de mântuire, pentru că despre ea discutăm, cum dă Dumnezeu mântuirea? Capitolul 3, versetul 21 din Romani. Dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu, Și versetul 22 continuă, și anume neprihănirea sau dreptatea pe care o dă Dumnezeu și care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Iar versetul 25 continuă, pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte. Mai dinainte de ce? Dragii mei, mai dinainte de întemeierea lumii, l-a rânduit din veșnicii ca să fie prin credința în El o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu. Dar un Dumnezeu drept nu poate trece păcatele cu vederea și de aceea El a trebuit să aibă o soluție înainte ca problema să fie apărut. Și versetul 26 conchide, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui în așa fel încât să fie neprihănit sau drept și totuși să socotească neprihănit sau drept pe cei ce cred în Hristos. Ce incredibilă soluție a lui Dumnezeu în Hristos. Dar mă întreb, ce-i dă dreptul lui Dumnezeu să-mi atribuie mie moartea unui om care a fost atârnat pe lemnul crucea cu 2000 de ani? Ce-i dă dreptul lui Dumnezeu să-mi atribuie mie învierea lui din morți? Să-mi spune că și eu am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos. Ca să găsim răspunsul, trebuie să ne întoarcem înapoi la cel pe care îl dă Pavel în Roman, capitolul 5, versetele 12 la 21. Aveți schița textului înaintea dumneavoastră. Mai întâi Pavel pornește acest demers în paragraful de față, intră într-o paranteză, versetele 13 la 17 și trage o concluzie, versetele 18 la 21. Citesc doar versetele 18 și 19 din concluzia lui. Așadar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, a cui a fost această singură greșeală? A lui Adam. Printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de îndreptățire sau de neprihănire care dă viață. Căci după cum spune versetul 19, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Dacă veți citi cu atenție textul acasă, veți vedea că Pavel compară pe Adam cu Hristos. Sau să folosesc terminologia lui din 1 Corinteni 15, pe primul Adam, cu cel de-al doilea Adam. Pe primul Adam îl numește o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Cu alte cuvinte, primul Adam arăta spre unul care trebuia să vină în urma lui să rezolve problemele pe care el le-a adus prin neascultarea lui. Dați-mi voie să fac două lucruri în dimineața aceasta. În primul rând să observ asemănarea dintre cei doi Adami, apoi să văd deosebirea dintre cei doi Adami. Asemănarea vine din modul în care Dumnezeu a gândit planul său de mântuire. În planul lui, Dumnezeu, înainte să fie existat lumea, a așezat doi Adami și a hotărât ca întreaga omenire să fie în coapsele celor doi Adami. Cine îmi dă dreptul să vorbesc în termeni ăștia? Vă duc înapoi în Evrei, capitolul 7, unde mi se spune că atunci când Avram a dat zeciuială lui Melchisedec, se întâmpla în jurul anului 2000 înainte de Hristos, de fapt Levi a dat zeciuială. Dar Levi a venit 500 de ani mai târziu în istorie, nu-i așa? Când a dat zeciuială Avram și Levi a dat zeciuială. Și toți s-au decis din el. Dragii mei, după același principiu, dacă aș da filmul repede înapoi din ziua de astăzi, până la Adam, Scriptura ne spune că toți oamenii care sunt împrăștiați pe toată fața pământului au ieșit din unul singur, au ieșit din Adam. Toți ne-am întoarce, vum, în coapsele strămoșului nostru. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a așezat mai pe sus și mai întâi un al doilea Adam. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. El juca pe rotocolul pământului, își găsea plăcerea în Fiul lui Dumnezeu, ne spune Cartea Proverbelor, capitolul 8. Observați, cei doi Adam sunt, dacă vreți, capul de serie a două rase umane și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a așezat pe toți și în unul și în celălalt. În planul lui Dumnezeu, după cum întreaga omenire a fost în Adam, tot așa, întreaga omenire a fost și în al doilea Adam, Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Sau dacă aș cita din Efeseni, capitolul 1, în El, în Hristos, în al doilea Adam, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După cum toți am murit în Adam, tot așa toți am murit și am înviat în Hristos Iisus. După cum toți am fost reprezentați în moarte de primul Adam, tot așa toți am fost reprezentați în viață de al doilea Adam. Aceasta explică cum am fost cu toții, buni și răi, în măslin, în planul lui Dumnezeu. Chiar și mlădițele care au fost tăiate au fost în măslin, pentru că Dumnezeu ne-a așezat pe toți în Hristos, după cum ne-a așezat pe toți în Adam. Dar aceasta cere câteva explicații. Și în primul rând, una din întrebări care se ridică este cum se explică tăierea și altoirea? Dacă toți am fost deja în Hristos, cum se explică tăierea și altoirea? Pentru asta trebuie să vorbim despre deosebirea dintre cei doi Adam. Am vorbit despre asemănarea dintre ei, priviți, vă rog, deosebirea dintre ei și aveți textul înaintea dumneavoastră. Așadar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sindă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii, ce scrie acolo? Că a venit pentru toți oamenii ce? N-a venit o iertare, a venit o hotărâre de iertare. Degeaba ai hotărârea de a fi eliberat din pușcărie în mâini dacă tu nu vrei să pleci de acolo, nu-i așa? A venit o hotărâre de iertare care trebuie actualizată prin alegerea mea, prin ascultarea credinței mele. Dar observați diferența. Datorită primului Adam a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, în mod automat. Prin al doilea Adam, prin Hristos, a venit doar o hotărâre de iertare. Ați-mi voie să exemplific lucrul acesta vorbind o clipă despre dimensiunile păcatului. Există trei aspecte legate de păcat. Observați, cel din stânga sunt eu, dar datorită faptului că am descins printr-o serie lungă de milenii, am descins din primul Adam, eu sunt legat de primul Adam și acesta este păcatul prin reprezentare. Păcatul lui este și păcatul meu, pentru că eu am fost în coapsele lui când el a luat din fructul oprit. Dar eu am avut și părinți. Tatăl meu a murit când eram tânăr, în schimb m-am uitat atent la mama mea, sunt eu pe linia ei genetică. Am probleme cu ochii, pentru că și ea avut probleme cu ochii. Și aș putea să-mi șir o mulțime de lucruri, dar sunt și altfel de probleme pe care noi le moștenim de la părinții noștri. Spuneam, lețuri în gardurile lor putrede, le constatăm putrede și în gardurile noastre. Luptele lor devin și luptele noastre. Și teologii numesc relația asta cu părinții un păcat generațional. Trebuie să fii atent la luptele pe care ai să le dai. Dar pe urmă sunt păcatele mele personale. Nu sunt nici ale părinților, nici ale lui Adam, ci păcatele mele personale. Cum a închis Dumnezeu pe toți oamenii neascultării, legându-ne în neascultare, legându-ne de Adam. Dar când vine judecata, noi nu suntem condamnați nici pentru păcatul lui Adam, nici pentru păcatele părinților noștri, ci pentru păcatul nostru, personal, al fiecăruia. Noi l-am necinstit pe Dumnezeu, noi am înăbușit adevărul în nelegiuirea noastră și pentru asta noi vom plăti, vom da socoteală judecătorului. Dar observați, după cum noi activăm, dacă vreți, sau păcatul adamic, îl actualizăm prin decizia noastră, tot așa, noi trebuie să actualizăm hotărârea de iertare a lui Dumnezeu care ne-a fost dată în Hristos. Ca iertarea să devină a noastră, nu doar o hotărâre de iertare care nu te atinge, n-ajunge în niciun fel la tine. Și noi actualizăm hotărârea de iertare prin ascultarea credinței. Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței pe toți oamenii. Dragii mei, cum se întâmplă lucrul acesta? Simplu. Un prim act al ascultării credinței este să-ți iei curajul, ca cineva care a venit duminica trecută, să deschidă cartea aceasta, să scrie numele în ea și numărul de telefon. Este un gest mărunt, nu te vede nimeni. Ești tu cu această carte, poți rămâne ultimul aici. Dar dacă ești serios cu acest prim act al ascultării tale, urmează al doilea, pe care noi l-am planificat la începutul lunii ianuarie. Cei care doriți să fiți botezați trebuie să faceți acest act al ascultării credinței. Dar după botez urmează o trăire de ascultare de Dumnezeu. Observați, este mai întâi un nume într-un caiet, este apoi curajul de a-L mărturisi public pe Hristos ca Domn, după care este curajul de a trăi pentru El pe față, acolo unde te-a așezat Dumnezeu, indiferent cine sunt cei din jurul tău. Mă întorc înapoi, pentru că acest act al credinței a lipsit la cei care au fost tăiați afară din măslin. Și versetul 19 din textul din capitolul 11 continuă, dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai prin credință, nu te îngânfa dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altfel, vei fi tăiat și tu. Dacă toată omenirea a fost în Hristos, în al doilea Adam, incluzându-i pe evrei, dragii mei, toată omenirea a fost din pricina planului pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, în Hristos sau în al doilea Adam, ca să nu încalce libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o omului când l-a creat, poți să mănânci după plăcere, dar ca să nu încalce libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o omului, Dumnezeu a condiționat mântuirea de credință sau de ascultarea credinței pe care tocmai am ilustrat-o. Ascultați-l pe Pavel dând răspuns la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Înțelegeți acum cum se explică tăierea și altoirea în măslin, chiar dacă Dumnezeu în planul lui a pus întreaga omenire pentru că El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți? Acum începe să fie limpede, nu-i așa? Ei au fost în măslin, ar fi putut avea mântuirea, dar pentru că și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși, mâna lui Dumnezeu i-a tăiat afară. Dar mai rămâne o întrebare. În fața noastră este doar un măslin. Textul nostru vorbește despre doi măslini. Și întrebarea care se ridică este de ce măslinul bun este măslinul lor și nu măslinul nostru? De ce măslinul bun este măslinul lor și nu măslinul nostru? Versetul 23 din capitolul 11. Și chiar ei cei care au fost tăiați afară, mă gândesc acum la ei ca neam, ca națiune, chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, că Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care erai dintr-un măslin, care din fire era un măslin sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei dacă cei care practic aparțin măslinului lor, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Am vorbit despre asemănarea și deosebirea dintre cei doi Adami. Dați-mi voie să vorbesc despre deosebirea dintre evrei și neamuri. De ce măslinul este măslinul lor și nu este măslinul nostru? Din pricina planului pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Ați avut imaginea înaintea noastră în duminicile trecute. Există două alegeri în capitolele 9 la 11. O alegere la slujire și o alegere la mântuire. Alegerea la slujire este făcută de Dumnezeu în mod unilateral și irevocabil. El a hotărât să-l cheme pe Avram. De ce pe Avram și nu pe fratele lui sau pe... E treaba lui Dumnezeu. Iar în momentul în care Avram a răspuns chemării lui Dumnezeu și pe muntele Moria, Dumnezeu a zis pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, era vorba de jertfirea lui Isaac. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Toată sămânța lui Avram, într-un fel, a devenit roabă jurământului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu i-a mai lăsat să coboare de pe scena istoriei până când și-au împlinit menirea. Dar care era menirea lor? În imaginea următoare, ați văzut colarul care este stăpân pe lutul lui, a hotărât ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un vas pentru o întrebuințare de ocară. Care este cinstea pe care Dumnezeu a dat lui Avram și seminței lui, bun și răi, tuturor deopotrivă? Să poarte pe Hristos prin istorie până când îl aduc pe scena istoriei. Observați, de când există Israel, este legat în mod indisolubil de Hristos. De aceea, măslinul bun este măslinul lor. Da? Măslinul bun este măslinul lor. Pentru că ei au primit harul de a-L purta pe Hristos pe scena istoriei. În comparație cu ei, orice am fi făcut noi neamurile, nu suntem în comparație decât un vas pentru o întrebuințare de ocară. Adică am umblat după deșertăciunea lumii acesteia. Mare diferență, nu-i așa? Ascultați ce spune Pavel despre ei, despre ei toți, buni și răi luați la oaltă, pentru care Pavel plânge. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Avram și sămânța lui sunt legați de Hristos de-a lungul întregilor istorii. Și de aceea măslinul bun este măslinul acesta legat de Hristos. Dar ce credeți că s-a întâmplat când l-au adus pe Hristos? Dumnezeu le-a oferit mai întâi lor pâinea caldă. Le-a oferit lor mai întâi pâinea caldă, pâinea vieții. Când ei au respins-o, în Fapte capitolul 4, în momentul acela, ca neam, au fost trimiși la coada rândului. Avram și sămânța lui sunt aleși să-L poarte pe Hristos. Dar vreau să vă spun, Hristos nu începe cu Avram. Hristos exista în planul lui Dumnezeu și în Genesa 3 cu 15, nu-i așa? Când Dumnezeu a zis, sămânța femeii îți va zdrobi capul, vorbea despre Hristos, despre mielul de jertfă, pregătit pentru junghiere înainte de întemeierea lumii. Ori Hristos, dragii mei, urcă până în veșnicii, pentru că este Fiul lui Dumnezeu care a acceptat să dezbrace slava și să ia poverile păcatelor noastre asupra Lui, inclusiv păcatele lui Avram și a seminței Lui. Ascultați un dialog dintre Domnul Iisus Hristos și cei din vremea Lui, Ioan capitolul 8. Tatăl vostru, spune Domnul Iisus, Tatăl vostru s-a bucurat care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Da? A văzut-o și s-a bucurat. Cei din jur se uită la el și îi spun, n-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, ego emi, sunt eu. Atât de clar a fost afirmația divinității lui, încât au luat pietre să-l omoare, pentru că era o blasfemie în mintea lor. Textul spune, Iisus a ieșit din mijlocul lor, din templu. Și acum vă pun o întrebare. Cine a purtat pe cine? Israel pe Hristos sau Hristos pe Israel? Cine a purtat pe cine? Cine este în cine? Scriptura spune, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Astfel, El, după ce a venit în istorie, ne-a chemat și dintre iudei și dintre neamuri. Și ne-am încolonat în fața Domnului Iisus Hristos, a seminței femeii sau a seminței lui Avram. Dar ne-a chemat ca să facem ce? Dragii mei, ne-a chemat ca respectându-ne libertatea să actualizăm hotărârea de iertare pe care Dumnezeu a dat-o în Fiul Său. Și din pricina aceasta, unii vor fi la dreapta Lui, alții vor fi la stânga Lui. Și din pricina aceasta, dragii mei, deși Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare ca să aibă îndurare de toți, foarte mulți, probabil și din sală, vor rămâne afară. Pentru că n-ai avut curajul să-ți actualizezi hotărârea de iertare prin decizia ta personală. Dacă am limita metafora măslinului la poporul Israel, dragii mei, rădăcina este Avram. Dacă am limita metafora măslinului la poporul Israel, rădăcina este Avram. Dar dacă deschidem perspectiva la planul veșnic al lui Dumnezeu, măslinul și rădăcina îl reprezintă pe Hristos. Din pricina necredinței lor, spuneți-mi, de unde au fost ei tăiați afară? Din Avram sau din Hristos? Avram nu poate da mântuirea nimănui. Hristos le oferă și lor, așa cum ne oferă și nouă. Buni și răi deopotrivă. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută, spune Pavel. Cu alte cuvinte, ei au fost aleși de Dumnezeu să fie vasul contribuințare de cinste ca să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Oh, n-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se fi născut Avram, sunt eu. Pentru că din mine, prin mine și pentru mine sunt toate lucrurile. Și noi nu putem adăuga decât a Lui să fie slava în veci. Vă mai întreb o dată, cine poartă pe cine? Cine poartă pe cine? Domnul Iisus se prezintă în felul acesta pe ultima pagină a Bibliei. Eu sunt sămânța sau rădăcina și sămânța lui David. Eu sunt înainte de David, eu sunt după David. Dar eu sunt înainte de Avram, eu sunt după Avram. Pentru că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dacă atunci când vorbim de planul de mântuire, măslinul ar fi Israel, ca să ne facem părtași rădăcinii și grăsimii măslinului, ar trebui să devenim evrei. Cum? Tăindu-ne împrejur, întorcându-ne la lege, învățând tradițiile evreilor. Dragii mei, sunt foarte multe lucruri acolo extraordinare, dar ele toate au fost împlinite în Domnul Iisus Hristos. Dar dacă am face lucrul acesta, ascultați ce spune Pavel prin Duhul Sfânt. Voi care voiți să fiți socotiți neprieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har, căci Hristos este sfârșitul sau împlinirea sau ținta legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dragii mei, vă mirați că evreul Pavel, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus cel înviat pe drumul Damascului, de acolo încolo a avut un singur gând. Noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit. Și în toată lucrarea lui a avut un singur punct focal. Nu să vorbească despre tradițiile lui, ci să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. De ce Pavele? Ascultați-i răspunsul. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El nu poate începe cu Avram, El îl poartă pe Avram. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost incluși în planul lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, fiind tăiați împrejur. Nu printr-o tăiere împrejur făcută cu mâna, de mâna omului, ci prin tăierea împrejurului lui Hristos, prin dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stea împotriva noastră și ne era potrivnic și L-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, zi de sărbătoare, lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul este al lui Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus însuși a zis, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Eu studiez Vechiul Testament doar ca să-L înțeleg mai bine pe Iisus Hristos. Și nu de dragul Vechiului Testament. Viața veșnică mă ține focalizat, dacă am înțeles corect, pe un singur lucru, pe cunoașterea Lui, pe cunoașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. În momentul în care ții ochii de pe El, credința se strepezește și moare și mâna bună a Lui Dumnezeu, care te altoi, te taie afară. Dragii mei, altoirea noastră începe printr-un act simplu, printr-o ascultare simplă a credinței. Un pix, o mărturie publică, după care trăiesc pentru El pe față, acolo unde m-a așezat El. Amin. Amin.